δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου η Στεφανία Τσακίρη.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος, η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και απόψε θα σας πάμε μια ωραία βόλτα με ωραία τραγούδια. Δεν θα πούμε πολλά. Θα βάλουμε το πρώτο τραγούδι για να ξεκινήσει το ταξίδι μας.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την Ιώτα Βέι να ερμηνεύει αυτό το τραγούδι, η οποία βρίσκεται κοντά μας με αφορμή την αυτοβιογραφία της που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πατάκη με τον τίτλο «Το τραγούδι του δρόμου». Γιατί πραγματικά, όπως λέτε κυρία Βέι, ότι το τραγούδι είναι η προσωπική σας διαδρομή. Και σήμερα λοιπόν εσείς φτάνετε να κάνετε έναν απολογισμό ζωής. Τι κρατάτε, τι πετάτε. Η ζωή σας είναι περιπετειώδης, μοιάζει με μυθιστόρημα, ταυτίζεται με τις ζωές πολλών ανθρώπων που ζήσαν στην επαρχία, στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, αλλά μπόρεσε το πάθος που είχε για την μουσική και το παραδοσιακό τραγούδι να το ικανοποιήσει. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θα ανοίξουμε με την πρώτη εικόνα που μας περιμένει στο βιβλίο. Είναι ένα σπίτι λοιπόν, είναι η κοιλάδα του Σπερχιού. Είναι η γαλάζια Ήτη. Με το λόγο της Ιώτας Βέι σας τα λέω αυτά. Με τα χωριά ριζωμένα στη ράχη της, σαν μικροί φωτεινοί γαλαξίες που κατέβηκαν στη γη.
Το βράδυ που φωτιζόντουσαν, δεν αναφέρεται το βράδυ, γιατί λάμπουν εκεί και είναι μέσα στη νύχτα.
Λέω λοιπόν, μας περιμένει να δώσουμε ένα σημείο γεωγραφικό. Πού ήταν αυτό το σπίτι λοιπόν?
Στην αρχαία Φθία. Εκεί ακριβώς που γεννήθηκε ο υπέροχος, ο σπουδαίος, ο μοναδικός Αχιλλέας. Αυτό αποδεικνύεται από πολλές έρευνες που κάνουν αρχαιολόγοι και λοιποί. Και βέβαια ένας είναι ο Σπερχιός, ο οποίος αναφέρεται στον Όμηρο στην Ιλιάδα. Άρα λοιπόν ο λόφος που, ο οποίος κουβαλάει κάτω από την απλή βλάστηση όλο το μύθο και όλη την αλήθεια αυτής της ιστορίας του Πηλέα και του Αχιλλέα, για μένα είναι το σημείο αναφοράς. Θα βγω και θα κοιτάξω το λόφο. Με κάνει να μεταφέρω τη ζωή μου αιώνες πριν, να ταυτίζομαι με την εποχή του Αχιλλέα, με τον κάμπο που κατά τον ίδιο τρόπο έτρεχα κι εγώ με το πουλάρι, σαν το άγριο πουλάρι μαζί του, στα άλογα τα περίφημα του Πηλέα που βόσκανε σε αυτόν τον κάμπο και ποτιζόντουσαν από το ποτάμι που περνάει δίπλα στο χωριό. Ποτάμι, πηγές, θάλασσες, εστί πολιτισμός.
Εσείς φύγατε από τα 14 σας χρόνια από το πλατή κάμπο της Φθιώτιδας. Σήμερα όταν επιστρέφετε στην γενέτειρά σας, αναρωτιέμαι ποια είναι τα συναισθήματα μετά από μια ολόκληρη πορεία ζωής πια στο τσιμέντο της Αθήνας.
Τα ίδια στο χωριό, όταν πάω στο χωριό, απλώς ήθελα βελτιωμένο ότι όταν γυρίσω στο χωριό θέλω να έχω την πολυτέλεια που εκεί τη θέλω να την έχω. Διότι εδώ ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει από την επαρχία κάνει έναν αγώνα καταρχήν να αφομοιωθεί με το κλίμα και με τους τρόπους της πρωτεύουσας. Αυτό ήταν, μπορώ να πω, και επίπονο και μια κατάσταση διαρκείας να κερδίσουμε την πόλη. αυτό κάποια στιγμή το κερδίζει, δηλαδή αποκτά την αυτοπεποίθησή του φτάνοντας εδώ, ζώντας πλέον στην πόλη. Όταν πάω εκεί γίνομαι πάλι το κορίτσι εκείνο που ήξερα, γιατί δεν άλλαξε τίποτα. Τίποτα δεν άλλαξε. Τα ποτάμια, οι λόφοι, οι πηγές.
Η φύση είναι εκεί.
Έρχεται στην πρωτεύουσα με το αίσθημα του έπικου. Δηλαδή εδώ κάτι με έβγαζε. Πρώτα έπρεπε να κάνω το σπίτι μου στο χωριό όπως έπρεπε, και μετά να κάνω εδώ, και μετά να πάρω στην Αθήνα, και μετά να... Δηλαδή το σημείο αναφοράς ήταν το χωριό μου.
Να σταθούμε σε αυτά τα πρώτα χρόνια, αγαπητή Γιώτα Βέη, και να μοιραστούμε με τους ακροατές μας αυτά τα κατοπινά συμπεράσματα, αλλά που αναφέρονται εδώ με λεπτομέρειες, το μόχθο τον καθημερινό των ανθρώπων, έτσι, των γονέων, των παππούδων, και τα λέω με τίτλους, κυρίες και κύριοι, αυτή την κυκλική οικονομία την οποία ξέραμε όλοι στην Ελλάδα, την παραδοσιακή διατροφή, αυτές τις γεύσεις και τη μνήμη των γεύσεων, έτσι, και την αυτάρκεια ουσιαστικά, Γιώτα Βέη, που είχε κάθε σπίτι.
Ήταν κάτι το μαγικό, τώρα το αναγνωρίζω, διότι εμείς, ο άνθρωπος επιθυμεί κάτι που δεν το έχει. Και όταν το αποκτά πάλι το θέλει άλλα. Εδώ λοιπόν όλα αυτά δεν μας ικανοποιούσαν όσο έπρεπε. Τώρα αναγνωρίζω τι ζωή ωραία ήταν αυτή, με αυτά τα αγνά πράγματα. Θυμάμαι τη ζωή μου από τα 2 χρόνια. 2,5 χρονών ας πούμε χόρευα, και έπρεπε τον κόσμο να απορρεί που το μικρό χορεύει. 3 χρονών είχα τη θεία μου, η οποία ήταν επαναστάτρια, και με έπαιρνε από το χέρι και πηγαίναμε σε ένα σπίτι στο τέρμα του χωριού, και εκεί συναντούσε ποιον νομίζετε τώρα, τον Άρη Βελουχιώτη, ο οποίος ερχόταν στο χωριό, είχε επικοινωνία με αυτό το σπίτι, αριστερή αυτή, και ερχόταν. Εγώ θα ήμουν τώρα 2-3 χρονών, και θυμάμαι με έπαιρνε στα γόνατά του και με έπαιζε, και εγώ είχα γρύψει, είπε έναν άνθρωπο έτσι με γένεια, και σαν να έκλαιγα, δεν ξέρω κιόλα. Αλλά αυτός είχα, θυμάμαι στα γόνατα κάποιου ανθρώπου. Η θιά μου αυτή έπαιρνε τα ρούχα του, πήγαινε στη ρεματιά, τα πλύνε, πήγαινε μετά στον κάμπο απέναντι, πέρναγε το ποτάμι και ήταν τα καλαμπόκια, κατέβαζε τα καλαμπόκια στο έδαφος και άπλωνε τα ρούχα του για να μην τα δει κανείς, τα βλέπει ο ήλιος, στέγνωνε, τα πήγαινε και τα λοιπά. Γινόταν αυτό. Με τον καιρό εγώ έμαθα ότι ο Βελουχιώτης ερχόταν στο χωριό, και εκεί στο Μήλο γινόταν οι συνελεύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα ανακαινίζουν το Μήλο Σύλλογος και είναι αυτής της κατηγορίας, όπου θέλουν να αναβιώσουν όλο αυτό την ιστορία αυτή. Από τότε λοιπόν εγώ μέχρι τα 4 μου δεν είχε γεννηθεί ο αδερφός μου. Ήπνα ένα χαρούμενο παιδί και τα λοιπά.
Αυτό το κορίτσι λοιπόν που είχε τη δυνατότητα να ζει και να αντιλαμβάνεται από την καθημερινή ζωή, ας πούμε, τα απογεύματα που ερχόντουσαν οι φίλες της μητέρας, ναι, και είχε φτιάξει ο πατέρας ωραία πεζούλια,
ναι,
και καθόντουσαν και τα λέγανε, και λέγανε τα νέα των οικογενειών τους, τι γινότανε.
Αν το φεγγάρι το βλέπουν και στην Αθήνα.
Τι είχες ακούσει, Γιώτα Βέη, να ρωτάει η μία φίλη την άλλη στο χωριό?
Ότι λέγανε εκεί απλοϊκά πραγματάκια. Τι μαγείρεψες, τα παιδιά σου, τι φαίνεις, τι κάνεις, τι κεντάς. Παρακολουθούσα, εγώ ήθελα να κόνομαι και στους μεγάλους. Λέγανε διάφορα και πονηρά πράγματα και...
ναι, πιπεράτα.
Ό,τι αντιλαμβανόμουν. Και λέγανε, α, μωρί, έχει ωραίο φεγγάρι απόψε, γεμάτο. Μωρί, έχει αλώνι. Λες να βρέξει, δεν θα βρέξει. Μπα, δεν θα βρέξει. Θα αύριο που θα κάνουν τα καλαμπόκια, γιατί το ξεφλούδισμα των καλαμπουκιών γινόταν με παρέες το βράδυ. Με φώτα ή φανάρι ή το φεγγάρι.
Τα περιβόητα νυχτέρια.
Και τραγουδούσαν καταπληκτικά. Λοιπόν, άντε, δεν θέλουμε φανάρι. Αύριο θα έχει το. Μωρέ, πού να το βλέπουν και στη Λαμία. Θα το βλέπουν και στη Λαμία. Να το βλέπουν και στην Αθήνα. Και στην Αθήνα το βλέπουν. Αλλού δεν ξέρω να σου πω. Έκανε η άλλη. Εγώ τώρα κάναμε φυσική και λέγαμε τα σώματα, ουράνια σώματα και έτσι το φεγγάρι. Και γελούσα. Αυτά όμως παράλληλα λέγανε και κάτι σοφά πράγματα, ότι άντε να φεύγουμε, γιατί η κουβέντα χαλάει δύο σπίτια. Πάνω σε αυτό το κλίμα έτσι μεγάλωσα και έπρεπε και να μάθω και όλες τις δουλειές, διότι αφού θα παντρευόμουν έπρεπε να ξέρω τα πάντα.
Και τα μαγειρέματα.
Όλα, όλα, το νου τους τον είχαν το κορίτσι να γίνει έτοιμο για πατριά.
Αλλά κύριε, είχατε και τα καλά του Θεού, μποστάνια, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, όταν ήρθε ο μπαμπάς.
Δεν σας έλειπε τίποτα?
Τίποτα, ήταν μια οικονομία, αυτοπολεμική οικονομία, άρτια. Μας λείπαν βέβαια, εντάξει, το να πάω να πάρω το μπακαλιάρο, το φύλλο μπακαλιάρο με αυγά. Ήταν ένα συνηθισμένο πράγμα, γιατί όταν έχεις 15-20 αυγά την ημέρα να γεννάνε κότες, τα δίνει.
Τα ανταλλάσσεις.
Τα ανταλλάσσαμε με προϊόντα.
Με προϊόντα.
Και λάδι και αυτά, πάρε τα αυγά και να. Οι άλλοι τα δίνουν στη Λαμία. Μια τέτοια κατάσταση, η οποία γραφική μεν, αλλά ουσιώδης δε.
Κυρία Βέη, είπατε προηγουμένως για τον Αχιλλέα, για τη μυθολογία. Το κουμπώσατε αργότερα με την πολιτική ιστορία και τον Άρη Βελουχιώτη. Εσείς ως παιδί, αυτά που περιγράφετε, πολλές φορές έχεις την αίσθηση ότι βλέπεις την ταινία «Τα πέτρινα χρόνια» του Παντελή Βούλγαρη. Δηλαδή η εικόνα που λέτε, ναι, ότι επειδή και ο πατέρας σας ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό, ναι, αντάρτης, άρα λοιπόν έλειπε χρόνια. Ναι. Η μαμά σας επίσης φυλακισμένη γιατί ήταν σύζυγος κομμουνιστή. Ναι. Έχετε μια εικόνα πώς πλησιάζετε τη φυλακή και βάζετε το χεράκι σας μέσα από τη σίτα. Θέλω να μας την περιγράψετε, γιατί είναι συγκλονιστικές εικόνες που δεν είναι μόνο δικές σας. Αφορούν
εκείνη την περίοδο, δεν ήταν μόνο αυτό. Μετά τον πόλεμο, όλα η ρήπια τα σπίτια, η αρρώστια, η φυματίωση. Ήταν μια μαυρίλα το χωριό. Και οι άντρες όλοι με πένθη και οι γυναίκες με μαύρα μαντήλια. Και με... Ο πατέρας μου όταν ήρθε στη Λαμία στη φυλακή, ήθελε να μας δει. Η φυλακή βέβαια έχει τα σίδερα, αλλά τα σίδερα είχαν και μια σίτα. Και ήταν αυτή η σίτα η τρύπη. Και βάζαμε το χεράκι να μας το φιλήσει ο μπαμπάς. Γιατί ήθελα να... Και δεν θα το ξεχάσω. Δεν ξεχνώνται αυτές οι εικόνες με τίποτα.
Εμένα με εντυπωσίασε πολύ η αναφορά στο ένα και μοναδικό ραδιόφωνο που είχε σε ένα στήλο στην πλατεία, είχαν αναρτήσει, είχαν ανεβάσει δύο ηχεία, το ένα κοίταγε Ανατολή, το άλλο Δύση, και βάζανε το πρωί το ραδιόφωνο λοιπόν και ακούγατε όλοι.
Όλοι, όλο το χωριό.
Όλο το χωριό.
Και μάλιστα λέτε ότι αυτό το ραδιοφωνάκι σας το είχε χαρίσει η Αμερικάνικη βοήθεια.
Ούνρα. Λέγανε λοιπόν, δεν τα βγάζουν πέρα, ήταν κατεστραμμένοι όλοι, λεφτά δεν υπήρχαν, μια φτώχεια, οικογένειες μεγάλες. Και λέγανε μωρέ, άντε αν δεν έρθει βοήθεια απ' έξω δεν κάνουμε τίποτα. Λένε θα έρθει η ούτρα και θα φέρει, έλεγα και εγώ θα είναι καμιά κυρία Αμερικάνα
πλούσια
και θα μας φέρει πράγματα. Οπότε ήρθε η ούτρα και έφερε ρουχισμό μέσα στην Αγία Παρασκευή στην εκκλησία. Έπαιρνε ο καθένας ό,τι ήθελε. Ένα patchwork εγώ πήρε μαμά πάπλωμα και ήθελα όλα αυτά να είναι φουστάνια μου, τα κομματάκια. Αχ, αυτό το φουστάνι. Εκεί λοιπόν μας έφερε και ένα ραδιόφωνο τεράστιο και είχε και ένα μοτέρ τεράστιο που με μια μανιβέλα έκανε ένα θόρυβο, σήκωνε τον τόπο και αμέσως έπιανε ΕΙΡ ραδιόφωνο. Αυτό στη διαπασόν. Έφτανε όλος ο κάμπος να ακούει και τα βουνά να αντανακλούν. Ακούγαμε λοιπόν πρωί πρωί τον εθνικό ύμνο. Εγώ στη μένη κοίτω αυτή. Η τάση τώρα που είχα. Μετά η Θεία Λένα. Η Θεία Λένα με τα παραμύθια καταπληκτική. Άλλα τραγουδάκια ελαφρά τότε και τα λοιπά. Και ερχόταν 5 η ώρα το απόγευμα και ήταν οι εκπομπές, η ελληνική αντίλαλη με το Σίμωνα Καρά. Και άκουγα τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν ότι άκουγα τα τοπικά για να είμαι εντελώς καθορισμένη η φωνή μου.
Ναι.
Οπότε εγώ σαν παιδί πήρα μηνύματα, πήρα ερεθίσματα.
Ήχους, μελωδίες.
Ερεθίσματα από άλλα μέρη. Και αυτό μου το εξήγησε στον Μπόμπο Βι που με κάλεσε για το φαινόμενο αυτό. Γιατί πίστευε πάντα ότι θα λέει τα τοπικά τραγούδια ο καθένας. Και αυτό του έκανε εντύπωση πως εγώ μπορούσα να πω Θράκη. Και να πω και
νησιώτικα.
Ή να πω και υπηρώτικο νησιώτικα. Και δεν έμπλεκα τις γραμμές. Τους δρόμους. Έκανε εντύπωση. Το ύφος. Δεν έβγαινε καθαρότητα. Όταν σας ακούω, μου λέει κανείς είσαι νησιώτικος, σαν να είστε νησιώτης αρκετά άλλο. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Και του εξήγησα το ραδιόφωνο αυτό. Μικρή όταν ήμουν. Αυτό το ραδιόφωνο λοιπόν ήταν και αυτό μία αφορμή.
Και ο παππούς.
ο Μικρασιάτης.
Ναι.
Αυτός τραγούδαγε πολύ ωραία, αμανέδες και τέτοια. Και δεν τα είχα ακούσει αυτά στο χωριό. Τον άκουγα όμως.
Ούτε στην Ελλάδα τα ξέραμε.
Δεν ξέραμε, ναι. Αυτός ήρθε πριν τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο παππούς μου, ο πραγματικός μαμάς μου, ο πατέρας, πέθανε από ασιατική γρήπη στον πόλεμο. Η γιαγιά ήταν 16-17 χρονών, με πολύ περιουσία και την κυνηγούσαν κλέφτες, ξέρετε τότε. Και την παντρέψαν οι συγγενείς αμέσως με τον πρόσφυγα. Αλλά βγήκε πολύ καλός, η μαμά μου ήταν πολύ ευχαριστημένη, σαν πατέρας της φέρθηκε.
Και εσείς τον ακούγατε να τραγουδάει στην αυλή.
Στην αυλή κάτω από την Ιτιά. Ήταν μια Ιτιά πάνω από το πηγάδι. Και καθόταν από κάτω και τραγούδαγε και εγώ. Βάσει αυτής της φωνής, ίσως ενέπνευσε το θείο μου και έκανε το εξοχικό κέντρο στη συνέχεια.
Το οποίο το
λεγόμενο
λέγαμε...
γουρνάκι.
Γουρνάκι από τη γούρνα που σχημάτιζε η Βρύση. Mm-hmm. Το γουρνάκι το μικρό. Δηλαδή έχω
όπου εκεί
η μνήμη μου,
ναι. η μικρή κυρίες και κύριοι Γιώτα Βέη είχε αναλάβει να βάζει στο γραμμόφωνο τις πλάκες για να ψυχαγωγούνται όσοι πηγαίναν στο εξοχικό κέντρο το γουρνάκι.
Όμως Λένα, πρέπει να
ό,τι
πούμε
ό,τι σου ξέβγαινε.
Αυτό ό,τι που καταγράφει ξέβγαινε. Στην αυτοβιογραφία της η κυρία Βέη, ότι επειδή καθημερινά στην παιδική της ηλικία ασχολιόνταν με τα κτήματα, με τις αγροτικές δουλειές, μόνο την Κυριακή πήγαινε στο εξοχικό κέντρο του θείου στο γουρνάκι. Και εκεί λοιπόν πέστε μας για το γραμμόφωνο και ποιοι ήταν αυτοί που ερχόταν. Γιατί το γεγονός ότι γεννηθήκατε σε Λουτρόπολη έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στα ακούσματα.
Εμείς είχαμε δύο εικόνες. Είχαμε την εικόνα του χωριού με τα σχετικά πανηγύρια και εκδηλώσεις και γιορτές. Και είχαμε το καλοκαίρι από το Μάη μέχρι το Σεπτέμβρη λειτουργούσαν τα λουτρά. Και είχαμε ένα κόσμο, όχι απλώς αριστοκράτες.
Δεν ήταν οι αγρότες δηλαδή, της περιοχής.
Κάναν βόλτα από τα λουτρά μέχρι το χωριό. Και εγώ, εμείς πηγαίναμε τα παιδιά και κοιτάζαμε τα κοριτσάκια με τα φουρό, με τα καπέλα. Και να λέμε θα πάρουμε. Και έλεγα εγώ, άμα πάω στην Αθήνα και βγάλω λεφτά, μόνο ρουστάνια θα παίρνω. Και όντως έγινε και αυτό. Και είχαμε αυτές τις εικόνες και δεν ήμασταν αποκομμένα εντελώς. Είχαμε προσλαμβάνουσες αργότερα στην πόλη. Εγώ τον κόσμο αυτόν τον συνάντησα στο Κολωνάκι που έμεινα. Άλλοι από το πλατίστομα έχουμε έρθει στα λουτρά και ήταν τα λουτρά αυτά, ήταν κοσμοπολίτικα.
Εσείς αλλάζατε εκεί τις πλάκες, κουρδίζατε το γραμμόφωνο, μαθαίνατε τα σουξέ. Για πέστε μας λοιπόν, τι τραγούδια ακούγατε τότε στο γραμμόφωνο.
Έβαζα, ας πούμε, κατά κόρον. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Το 500 φορές. Με την Κέτι Γκρέι. Μακαρίτησα τώρα. Και από εκεί είχε ο Καζαζίδης, βγάλετε το παλικάρι μέσα από τη φυλακή. Και εγώ ήθελα αυτό. Θα το πω λίγο. Βγάλτε το παλικάρι μέσα από τη φυλακή. Πρέπει πια να πάρει χάρη. Πρέπει να απαλλαγεί από το φιλότιμό του και από την καλή του την καρδιά για ξένες αμαρτίες καταδικάστηκε βαριά. Λοιπόν, δεν μπορώ να το πω τώρα έτσι.
Μια χαρά το νιώσαμε.
Αλλά ήταν γιατί τότε ο πατέρας μου ήταν ακόμα στη φυλακή.
Αυτό λέω σαν μικρό παιδί, αυτό το τραγούδι και αυτά τα λόγια.
Δεν το έχω ξανακούσει.
Όχι, εννοώ ότι συγκινούσανε τη Γιώτα Βέη, γιατί από τα προσωπικά της βιώματα εκεί ήταν ο καημός. Και της οικογένειας και ο πόνος ότι ο πατέρας ήταν φυλακή. Και ενώ όλοι οι άλλοι πηγαίνανε στο γουρνάκι να διασκεδάσουν, το τραγούδι αυτό μίλαγε στην ψυχή.
Προβληματιζόμουν αυτό. Ναι. Με τα υπερπλανόμενη ζωή της Μπέλου. Γεννήθηκα για να πονώ αργότερα και εκεί πρόλαβα την Ίνου. Καλά, κατά κόρον βέβαια έβαζα τσιτσάνι και πιάτα όλο αυτό. Έλα όπως είσαι και ο κόσμος ήθελε ελαφράτα. Ήθελε τραγούδια διασκεδαστικά.
Ρωτάω όπως τον καθένα μας, ας πούμε, στην πορεία της ζωής του. Αυτά τα πρώτα ακούσματα, πέρναγε ποτέ από το μυαλό ότι Αυτό το τιτσάνι που έβαζε η Γιώτα Βέη στην πλάκα στο γραμμόφωνο θα τον συναντούσε κατοπινά στη ζωή.
Είναι
συγκλονιστικά πράγματα.
Εγώ το τιτσάνι τον κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή τον ξεχώρισα ως μια ιδιαίτερη. Όχι.
Προσωπικότητα.
Μόνο όχι προσωπικότητα, αλλά είδος φωνής, είδος μελωδίας. Είχε πάει λίγο πιο πέρα. Δηλαδή. Δεν ήταν τα ρεμπέτικα, ο Λάφκας ας πούμε, ή να που βάζαμε τέτοια βαριά, ή να ήταν...
Προχώρησε το τραγούδι αυτό,
το πήγε αλλού. Μετά το Τζιτσάνι, βέβαια, ακούγαμε κατά κόρον τον Χιώτη.
Ναι,
ό,τι Χιώτη
και
θες...
Και αυτός προχώρησε.
Προχώρησε, δηλαδή πήγαν σταδιακά. Μετά ήρθαν τα αρχοντορεμπέτικα... Και αρχίζαμε τώρα, λέγανε «Βρε Μανώλη Τραμπαρίφα». Τα λέγανε για αυτή τη γιαγιά την Καραχάλινα, είχε ένα μεθύ στα κάντρα, κακομήρα που μας φύλαγε, και του κάνανε καντάδες, δήθεν οι μάγκες του χωριού. «Βγάλε τη διπλή ταρίφα». Μπάρμπα Γιώργο Καραχάλιο, σήμερα έκανες και μπάνιο. Έκανες μπάνιο φυσικό στα φυσικά λουτρά και, σε είδε, και το μάθε όλο το χωριό. Πήγε και πλήθηκε ο Καραχάλι.
Έγινε είδηση της ημέρας.
Ιστορία, ναι, γινόταν αυτό. Και ερχόντουσαν κοντά και τους άκουγα. Και αυτά τα αρχοντορεμπέτικα πλέον, τα οποία συνάντησα αργότερα στην Αθήνα, όπως και το Χιώτη, αλλά δεν άκουγα λαϊκά καθόλου ρεμπέτικα.
Ναι.
Και την Getty Gray την άκουγα, που μου άρεσε πάρα πολύ.
Και νομίζω ότι είναι ώρα να ακούσουμε λίγο. Ποια γυναίκα είναι αυτή που μας αφηγείται όλα αυτά? Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, Αλεξάνδρα μου, από την κυρία Βέη.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένη την ερμηνεύτρια Γιώτα Βέη με αφορμή το αυτοβιογραφικό της βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη με τον τίτλο «Το τραγούδι του δρόμου». Το τραγούδι του δρόμου, λοιπόν, τι καταγράφει, τις αναμνήσεις της, τους σταθμούς της προσωπικής και της μουσικής της πορείας. Μια αφήγηση συναρπαστική, η οποία κυλάει πραγματικά σαν γαργαρό νερό. Η τραγουδίστρια είναι αυτή που ο Ρίτσος την είχε αποκαλέσει η Κάλα του δημοτικού τραγουδιού. Αυτή μας ταξιδεύει από τη γενέτειρά της στα Λουτρά του Πλατιστόμου μέχρι την Αθήνα, την πόλη που στέγασε τα καλλιτεχνικά της όνειρα. Αναφέρεται στο βιβλίο αυτό η Γιώτα Βέη στις καθοριστικές για τη ζωή της συναντήσεις με τη Μελίνα Μερκούρη, την Πόλη Πάνου, τον Βασίλη Τσιτσάνη, την Ελένη Καραΐδρου, τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο και άλλες προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο, στις εντυπώσεις της από τα αμέτρητα ταξίδια και τις συναυλίες που πραγματοποίησε, αλλά και την ουσιαστικότερη εμπειρία για την ίδια εκείνη που ήταν αυτή της μητρότητας. Όταν κάνουμε τον απολογισμό της ζωής μας και ξεκαθαρίζουμε τι κρατάμε και τι πετάμε, θέλουμε λίγα και καλά να μας συνοδεύουν. Αυτά τα λίγα και καλά συνθέτουν το τραγούδι της προσωπικής οδού της Γιώτα Βέη, αποτυπωμένα με τρόπο αυθεντικό και χωρίς καμία διάθεση να προσποιηθεί ή να τα εξοραίσει. Λίνα.
Άκουγα τα λόγια με προσοχή και λέω είναι σαν να έχεις στη διάθεσή σου ένα ντοκιμαντέρ με αυτά που περιγράφει και τη φύση είδαμε και τι ώρα ήτανε και τι πήγαινε με το άλογο και το κορίτσι πήγαινε να πλύνει τα μαντήλια και δηλαδή έχουμε τέτοια καθαρή καταγραφή της καθημερινής ζωής, αλλά ουσιαστικά η τέχνη του δημοτικού λόγου, το δημοτικό μας τραγούδι, Γιώτα Βέη.
Ατελείωτο. Αυτό είναι μια παραλογή, ο γυρισμός του ξενιτεμένου, που θεωρείται η πιο αισιόδοξη παραλογή, διότι εδώ γίνεται η αναγνώριση των συζύγων. Αυτή δεν σήκωσε τα μάτια της να τον κοιτάξει. Και λέει, εγώ έρχομαι, μου είπε ο άντρας σου να σου δώσω φιλί, να σου... Λέει, αν έρθει να μου το φέρει μόνος. Είπε σημάδια του κορμιού, σημάδια του της αυλής, και όταν είπε ότι έχει ελιά στην ομασχάλη, λέει, εσύ είσαι ο άντρας μου, εσύ είσαι και ο καλός μου. Είναι μια παραλογή η οποία παραπέμπει λίγο στην Πινελόπη,
ναι,
τον Οδυσσέα.
Τον Οδυσσέα, ναι.
Και θεωρείται κατά τον Γιώργο Ιωάννου η πιο παλιά παραλογή και πριν τον Όμηρο. Δηλαδή κάποια δημοτικά τραγούδια είναι παραμυθιακά, ατελείωτα, με ένα θέμα, με δράκους, με στοιχιά, και τα έχουν τοποθετήσει και πριν τα ομηρικά έπη. Γιατί και ο Όμηρος άλλωστε ασφαλώς, παραμύθια ακούγει.
Ασφαλώς.
Αυτός ο δίσκος με τον τίτλο «Παραλογές» ήταν ο τρίτος σας δίσκος. Διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο, βλέπει ότι εσείς μαζί με τον Νότι Μαυρουδί το 1977 παρουσιάσατε σε αμφιθέατρα και στο Πολυτεχνείο της Αθήνας αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας τις παραλογές οι οποίες γίναν όχι αποδεκτές από τους φοιτητές και από τους νέους ανθρώπους αλλά πραγματικά τους συγκίνησαν. Θέλω να θυμηθείτε εκείνη την περίοδο και τη γνωριμία σας με τον Νότι Μαυρουδί.
Δεν συζητείτε. Αυτό είναι καθοριστικό. Αυτό το χειροκρότημα, αυτή η αποδοχή των νέων να γίνω τραγουδίστρια των δημοτικών. Ήταν όταν έφυγα από το Τσιτσάνι, γιατί με πήγε η Πόλη Πάνου, σώνει καλά, με αφήνει δίπλα του αυτά, χαρές του Τσιτσάνι. Όταν του είπα θα φύγω, εγώ να κλαίω τώρα, γιατί φεύγω, αλλά να κλαίω. Φεύγω μένα, αλλά κλαίω, δεν πειράζει. Βρε κάτσε, έλα να έρθει στο χειμώνα, όχι θα φύγω.
Αυτά πριν να πάει στο χάραμα ο Τσιτσάνης.
Ναι,
γιατί
θα πήγαινε στο Τσιτσάνη.
Ότι μείνε για να έρθεις μαζί μας
στο χάραμα.
Στην Κεσαριανή.
Ναι, ναι, του λέγα εγώ, θα έρθω. Εγώ σχόλαγα από το νυχτερινό καμιά φορά όταν ήταν Σάββατο. Όχι, ήμουν ελεύθερη. Πήγαινα και τον συναντούσα στην Κεσαριανή.
Να φωτίσουμε τι είναι το νυχτερινό. Η Γιώτα Βέη, κυρίες και κύριοι, έφυγε από τον τόπο της και κατέβηκε στην Αθήνα με μία ξαδέρφη να μάθει την κομμωτική τέχνη και τα λοιπά, αλλά είχε και καημό που είχε παρατήσει το σχολείο και έτσι στην Αθήνα αποφάσισε να πάει στο νυχτερινό σχολείο.
Να πούμε όμως ότι παράτησε το σχολείο γιατί τότε για να πας από το ένα χωριό στο άλλο έπρεπε να περπατάς καθημερινά χιλιόμετρα και για ένα παιδί ήταν πάρα πολύ επώδυνο όλο αυτό. Δεν ήταν λοιπόν ότι δεν είχε την επιθυμία να μάθει γράμματα.
Εμείς ήταν τότε ο Καζαντζίδης που έλεγε «Θέλω να πεθάνω για να μην πονώ». Ήταν ο Καζαντζίδης με την «Η κοινωνία με κατακρίνει» και εγώ τον λάτρευα τότε τον Καζαντζίδη και στο γραμμόφωνο όλα αυτά τα μάθαινα όλα. Και λέγαμε στο δρόμο «Βούλο με τεθνάνε ή να μην αλγώ». Θέλω να πεθάνω για να μην πονώ. Αλλά τότε μαθαίναμε αρχαία και θέλαμε να λέμε ότι ξέρουμε αρχαία.
Θυμόσαστε και ένα παλιό παυσίπονο, λεγόταν Αλγών.
Αλγών, ναι.
Από
το Άλγος ήταν το Αλγών.
Η κούραση που είχαμε να σηκώνομαστε πρωί-πρωί. Οι δουλειές δεν λείπαν από το σπίτι, βέβαια, και όλα αυτά. Πότε να διαβάσουμε το Λιχνάρι στην αρχή, με τη λάμπα.
Έχουμε βρεθεί λοιπόν. Έχουμε
πολύ
βρεθεί.
Πολύ δύσκολα χρόνια. Και εγώ με το όραμα να έρθω στην Αθήνα στη θεία μου, λέω δεν το παρατάω. Θα πάω να γίνω τραγουδίστρια λίγο.
Άλλα όνειρα.
Μετά νιώσα που μπήκα σε ένα σκοταδισμό. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ καθόλου. Είχα αναστατωθεί, υποθύμησα κάποια στιγμή. Γιατί μου λέει πατέρα μου, τώρα λέει άφησε το σχολείο. Τώρα θα δουλέψουμε εδώ, θα κάνουμε πρίκα και θα σε παντρέψουμε ένα καλό παιδί. Μόλις μου το είπε, μένω εγώ ξέρει. Έρχεται η θεία μου και λέει θα το πάρω το κορίτσι στην Αθήνα. Άλλο που δεν ήθελα βέβαια και ο πατέρας μου. Η μάνα μου όχι δεν ήθελε. Και να με έχει να με ταλαιπωρεί.
Και στα 14 σας χρόνια έρχεστε στην Αθήνα.
Έρχομαι πρώτη φορά, ναι, ξαναήρθα και ήρθα εγκαταστάθηκα στα 17-18.
Όπου έρχεστε και ασχολείστε με την τέχνη της κομμωτικής. Φτιάχνετε ναι, δικό σας κομμωτήριο.
Εμένα αυτό μου ήταν αστείο πράγμα. Δηλαδή είχα τέτοιο ταλέντο πάνω σε αυτό που το έχω ήδη ξεπεράσει. Το έκανα σε 6 μήνες ήμουν. Αλλά το έκανα για βιοποριστικούς λόγους και δεν υπήρχε άλλη λύση. Τι άλλο να έκανα, γυρίσω στο χωριό. Ξαναγύρισα που αρρώστησε η μάνα μου. Ξανάρχισα πάλι τα αγροτικά. Θυμάμαι, είχα σκαλίσει 3 στρέμματα καπνού. Μόνη μου. 15-16 χρονών. Είπα θα πεθάνω. Αν είναι έτσι και πάει το πράγμα, η μαμά μου τέζω. Έκανε μπάνια, έκανε θεραπεία, συνήλθε. Ψυχοσωματικά αυτή ήταν δύσκολη. Συνήλθε. Και φεύγω. Έρχομαι στην Αθήνα με μια ευκαιρία που μου δόθηκε και εγκαταστάθηκα Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή δεν υπήρχε ούτε Μεσογείων, ούτε πλατείες. Ούτε ΕΡΤ, εδώ η ΕΡΤ ήταν το σπίτι των Λαναράδων, το εξοχικό Λαναρά, η οικογένεια Λαναρά, με 5 αδερφές, τις οποίες θυμάμαι μια χαρά, ήταν υπέροχες γυναίκες. Η μία ήταν η μητέρα του Σπύρου του Καπράλου, η άλλη ήταν του Βαρβιτσιώτη, η μητέρα, η Σόφη, η Αθηνά ήταν του Καπράλου. Άλλες όλες υπέροχες γυναίκες, επιστήμονες, μία γιατρός με. Και το πουλήσανε εδώ και πήρανε στη Γλυφάδα σπίτια από ένα μονοκατοικείο.
Άρα όλη αυτή η ιστορία που για μας είναι πια δεδομένη, που ανεβαίνουμε τη Μεσογείο και βλέπουμε την ΕΡΤ στα δικά σου τα μάτια για τα ΒΕΗ ήταν
ένας μονόδρομος.
Ένας ναι. Μονόδρομος.
Μέσα στη μέση της πλατείας ήταν το γυμνάσιο. Πήγαινε ο αδερφός μου γιατί τον έφερε και εκείνο. Και εδώ απολωτρίωσαν και γύρω γύρω κάποια και έγινε η ΕΡΤ. Εδώ μέσα ήταν μια βίλα φανταστική πέτρινη, μέχρι και παγόνια είχε. Και ερχόμαστε και το κοιτάζαμε γύρω γύρω. Εγώ ερχόμουν στις γυναίκες. Με λάτρευαν αυτές. Και
φτιάχναν τα μαλλιά τους δηλαδή.
Ναι, ναι, το λιγότερο. Αλλά με είχαν εκτιμήσει και σαν άτομο. Δεν ξέρω, ένα προχωρημένο άτομο μπορεί να διακρίνει και να διαπεράσει τον άνθρωπο και να καταλάβει την πραγματική του υπόσταση.
Αυτό νομίζω διέκρινε σε εσάς και η Μελίνα Μερκούρη.
Αυτό το είδε με την πρώτη και η Μελίνα.
Θέλω λοιπόν να πάμε και όχι στη Μελίνα Μερκούρη και στο κομμωτήριό σας στο Κολωνάκι. Πότε γνωρίζεστε με τη Μελίνα Μερκούρη και πώς σας ήρθε στην Καραϊβή?
Μόλις ήρθε την άλλη μέρα.
Εννοείται όταν επέστρεψε από την περίοδο της Χούντας.
Ναι, ναι, ναι.
Μισό λεπτάκι να πούμε ότι η Μελίνα Μερκούρη έμενε στο Κολωνάκι.
Δίπλα, κοντά σε μένα.
Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι μετά από την Αγία Παρασκευή, Γιώτα Βέη άλλαξε το κομμωτήριο.
Εγώ παντρεύτηκα. Παντρεύτηκα και μετά, αφού χώρισα, πήρα εδώ τον πλουσιότερο της περιοχής, όλα αυτά, αλλά δεν υπήρχε επαφή αυτή που έπρεπε και ήρεμα και καλά, εντάξει, χωρίσαμε και όλη αυτή η ιστορία. Ένα άλλο κεφάλαιο αυτό, το οποίο θίγω κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν θέλω να περιγράψω ιστορία. Ήταν καλή περίπτωση, αλλά εγώ ήμουν αυτή η φύση που δεν μπορούσε να μπει στο κλουβί. Νόμιζα θα ασφυκτούσα, θα πεθάνω. Και κατόπιν πήγα στο Κολωνάκι κατευθείαν.
Λοιπόν, άρα μετά την Αγία Παρασκευή ψάχνετε και βρίσκετε μια ωραία ευκαιρία, ναι, στο Κολωνάκι, που ήταν βέβαια και όλη αφρόκρεμα εκεί πέρα, για να γίνει η κομμωτική πια,
ναι.
Όλος έλξης.
Ναι, βρέθηκα στο κέντρο με μια τεράστια πελατεία και πελατεία που είχε ένα κύρος, ήταν όλες οι πελάτες με προσωπικότητα, ήταν από όλους τους κλάδους της ζωής, από όλους τους τομείς. Βουλευτίνες, καλλιτέχνες, συγγραφείς, ηθοποιοί.
Κοσμοπολίτισες γυναίκες.
Κοσμοπολίτισες, και δεν ήταν κομμωτήριο, ήταν μια λεύσκη για μένα. Ήταν μια παρέα τεράστια και θυμάμαι, λέει, μια... κάτι έλεγε περί Γκέτε. Και λέω εγώ, λέει, δεν τον ξέρεις εσύ? Λέω, ναι, για τον Γκέτε. Ναι, έχω διαβάσει, λέω, τον Φάουστ, το Βέρθερο. Έχω διαβάσει ποιήση, ξέρω τη ζωή του, γεννήθηκε τότε. Ξέρω τι είπε και για την Ελλάδα. Και με ξέρει αυτή. Και λέει, κυρίες μου, αυτή θα μας καταπλήξει.
Λοιπόν, εκεί ήρθε η Μελίνα, λοιπόν.
Εκεί, λοιπόν, όταν γίνεται δικτατορία, σταματάει, αλλάζει το καθεστώς, έρχεται η Μελίνα και τη φέρνει η Νία, η μητριά της. Γιατί της λέω, μου λέει, θέλω όταν έρθει η Μελίνα μου την γνωρίσετε. Θα στη γνωρίσω, μου λέει, γιατί θα της αρέσεις. Οπότε έρχεται την άλλη μέρα η Μελίνα. Μπούμ, μέρα, κατευθείαν. Γέμισε ο τόπος με το γέλιο, με τη χαρά. Τρελάθηκαν όλοι.
Με τα πόδια τα τέλειωτα.
Τα τέλειωτα και σχεδόν ξυπόλυτη με κάτι
σανδάλια.
Και η Κελεμπία, μία θεά. Όλοι μοίραμε, αισθανθήκαμε δέος. Αυτή απλή κατευθείαν να μιλάει σε όλο τον κόσμο. Λες, της έλειψε αυτή η επαφή. Μετά με μένα, μία-δυο, αρχίσαμε. Εμβάθυνε, ήθελε να μάθει ποια είμαι, πώς είμαι, τι είμαι. Όλη μου η ζωή πέρασε από τη Μελίνα. Σενάριο. Σενάριο.
Η Μελίνα ήταν αυτή που σας σύστησε στην Ελένη Καραίνδρου.
Μετά μου λέει, τι κάνεις με τα καλλιτεχνικά, γιατί φαγωνόταν. Λέω, πάω σε μια σχολή που έχει η Ελένη Καραίνδρου. Άλλη την ξέρω. Άμα κάνει φωνή, λέω, φωνή, γιατί κάνει μόνο μουσική. Άμα κάνει φωνές, θέλω να πάω να μ' ακούσει. Και την παίρνει ευθύς αμέσως τηλέφωνο. Και μετά συναντηθήκαμε με την Ελένη. Δώσαμε στο τρίτο πρόγραμμα ραντεβού.
Να πούμε ότι η Ελένη Καραίνδρου, κυρίες και κύριοι, είναι εθνομουσικολόγος. Και επί Χατζηδάκη είχε έρθει η Ελένη εδώ.
Επί Χατζηδάκη είχε το
την εκπομπή για τα λαογραφικά.
Από όλο τον κόσμο μουσικές. Και με βάζει κατευθείαν, φωνάζει το Συρλέτο το Γιάννη, έλα, λέει, να γράψουμε κατευθείαν. Και γράφω κατευθείαν 7 τραγούδια, μέσα στα 7 είναι και το Γιατί Πουλούνται και Λαϊδί στο πρώτο, και ακούγεται 1η του Μάη από το ραδιόφωνο της Ελένης, από την εκπομπή της. Και κάνει μια παρουσίαση φοβερή, νομίζω ότι ανακαλύπτει πια, δεν ξέρω, το 8ο θαύμα. Και όπως ήταν ο Ρίτσος και καθόταν να ακούσει την εκπομπή του, μετά η κυρά των Αμπελιών, 1η Μάη είχε και τα γενέθλιά του ο Ρίτσος. Ακούει τη φωνή μου και ευθύς αμέσως παίρνει τον Πατσουφά και λέει, τι κάθεστε, άκουσα, Άκουσα την κάρτα.
Ήταν μια παρέα.
Του δημοτικού τραγουδιού.
Ήταν μια παρέα αυτοί οι άνθρωποι. Και επαναλαμβάνω ότι ο Γιάννης Ρίτσος, ακούγοντας τη φωνή της Γιώτας Βέη, είπε: αυτή είναι η κάλα του δημοτικού τραγουδιού.
Λέω: με κοροϊδεύεις, έλεγα στην Ελένη. Δεν μου το είπε αμέσως. Άλλο να πάρω. Λέω: με κοροϊδεύεις και είμαι μεγάλη γυναίκα. Πάρω τα μυαλά μου αέρα. Μα είστε καλά. Τι γίνεται η έκθεση στις νέες μορφές. Και πάω με τα. Είχε τα όλα του εκεί. Την εξορία, πέτρες, ζωγραφισμένα.
Ο Ρίτσος.
Και παίρνω τα βιβλία του, τρία, και, τα, και πάω από πάνω του και του λέω: είμαι η Γιώτα Βέη. Και την άλλη ο σελατήριο πάνω. Παιδί μου, τι με έκανε να νιώσω. Δεν ήξερα. Τι με έκανε να νιώσω. Δεν ήξερα τι είσαι. Νέα, γριά, όμορφη, άσχημη. Κι είσαι και νέα και όμορφη. Γιατί αργεί ο δίσκος. Είχε ήδη περάσει κάποιος χρόνος. Πήρα το πατσιφάκι και του είπα αυτό και αυτό. Α, λέω τώρα, καλμάρισα, βεβαιώθηκα. Αφού το είπατε τώρα και σε μένα, λέω δεν ξέρω γιατί αργεί. Η Ελένη έλεγε θα σας τη φέρω από ό,τι θέλω εγώ, για να μην μου τη χαλάσετε. Καθυστέρησε ο δίσκος, καθυστέρησε. Πήραν ήδη οι εταιρείες, βγάλανε δημοτικά. Βγάλανε
κάτι. Άρα αυτό είναι σημαντικό να πούμε, ότι τότε με το που πέτυχε όλο αυτό το εγχείρημα της Καραϊνδρου, επηρεάστηκαν και οι δισκογραφικές εταιρείες και αρχίσαν να βγάζουν δημοτικά τραγούδια.
Ναι, με σταματάει από τον Μπατσουφά και βγάζουν πια. Είχαν τη Βιτάλη τότε.
Μάλιστα.
Βγάζουν τη Βιτάλη. Ποια είχε ο Μάτσος, είχε την Αλεξίου.
Ναι.
Εγώ τη λέω τη Ελένη, αυτό τώρα το μήνυμα που δώσαμε, να δεις ότι οι εταιρείες θα βγάλουν δημοτικά. Αν βγάλουν δημοτικά, εγώ θα σταματήσω να τραγουδάω, τη λέω. Τελείωσε. Με την καθυστέρηση,
ναι,
διότι
ναι.
Από το 1978 μέχρι το 82 που έβγαλε το δίσκο, 4 χρόνια μεσολάβησαν εγώ να περιμένω. Τότε πια αποφασίσαμε να πάμε. Θεέ μου.
Και νομίζω ο Γιώργος ο Μακράκης βοήθησε.
Ο Γιώργος ο Μακράκης ήρθε σπίτι μου, πήρε τη λίστα με τα τραγούδια και τα έδωσε στη Βιτάλη. Που δεν ήταν αυτά ακριβώς. Αλλά έβαλε το Ποντιακό, έβαλε πολλά πράγματα μέσα. Καλά τα είπε αυτά που ήταν να πει η γυναίκα. Το ίδιο και η Αλεξίου. Αλλά εγώ είπα, δεν λένε αυτά που λέω εγώ.
Ναι.
Ευτυχώς που δεν είναι εκείνα που λέω εγώ. Ναι.
Κυρία Βέη, εσείς μέσα στο βιβλίο σας έχετε και φωτογραφίες από την συμμετοχή σας στην κινηματογραφική ταινία Μεγαλέξανδρος του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Θέλω να μου πείτε πώς σας επέλεξε και τι θυμόσαστε από εκείνη την εποχή.
Με πήρε η Ελένη Καραϊνδρου και πήγαμε και συναντάμε με τον Αγγελόπουλο για να ακούσει τη φωνή μου. Με άκουσε και ενέκρινε. Όμως στη συνέχεια δεν τα βρήκαν με την Ελένη και έδωσε τη μουσική στον Χριστόδουλο Χάλαρη. Και εγώ βρέθηκα να είμαι με τον Χριστόδουλο Χάλαρη. Οπότε πήγαμε στην Πιερία, στο Άγιο Παντελεήμονα, και εκεί στο παλιό αυτό χωριό κάναμε τα γυρίσματα. Ήταν μια εμπειρία ιδιαίτερη και έχω γράψει πέρα από τη βιογραφία μου επιμέρους κομμάτια που αναφέρομαι στον Αγγελόπουλο, στην Ελίνα ιδιαίτερα, στο Χατζηδάκι, στο Ρίτσο, σε όλες τις εμπειρίες του εξωτερικού και τα λοιπά, το οποίο είναι στις γιαγιάδες μου που είναι φανταστικές. Έγραψα γύρω στα 65 διηγήματα μικρά. Από αυτά θα γίνει μια άλλη επιλογή, γιατί αν μπαίναν στο βιβλίο θα πλατείαζε τόσο πολύ, θα πήγαινα 600 σελίδες και κανείς βαριέται να διαβάζει. Τώρα αυτό θα γίνει επιλογή, μου είπανε από τον Νίκο Πατάκη, ότι αποτελεί άλλο βιβλίο, κύριε.
Βέβαια.
Θα δούμε, ναι.
Αυτό που έχουμε στα χέρια μας, κυρίες και κύριοι, και από εκεί ανθολογήσαμε και περιστατικά και στιγμές, είναι το τραγούδι του δρόμου, που είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, η αυτοβιογραφία της Γιώτα Βέη.
Εγώ θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στην παιδική σας ηλικία και να κλείσουμε πάλι με το τραγούδι. Μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι εκτός από τη γιαγιά τη Βίνα, η οποία τραγουδούσε, και εσείς λοιπόν το τραγούδι αυτό το επαναλαμβάνατε τα βράδια στα νυχτέρια με τα καπνά, λέτε δύο πολύ ωραία παραδείγματα πώς το τραγούδι ήταν και για τη χαρά και για τη θλίψη. Λέτε λοιπόν το μυρολόι της Σκουροβαγγέλενας που μυρολογούσε για το παιδί της, το Γιάννη, που χάθηκε στον πόλεμο του 40, και θέλω να μας πείτε πού μυρολογούσε, και βέβαια για τη χαρά, πώς τραγουδούσαν το τραγούδι «Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια», που ήταν μία ένδειξη ότι κάποιος αραβωνιάζεται.
Ακριβώς.
Η χαρά και η Λύπη.
Ναι, ναι. Αυτά τα δύο τραγούδια καθορίζουν την πρώτη μου δουλειά. Δηλαδή αρχίζω με το Γιάννο στο πρώτο δίσκο που μου έκανε η επιμέλεια η Καραίνδρου κλπ. Και η πίσω μεριά έχει το «Τώρα τα πουλιά». Δηλαδή δεν απέφυγα πάλι την παιδική ηλικία. Ναι, είναι και χαρμολύπη, ξέρετε, τα δημοτικά. Όταν γινόταν ένας αραβώνας, ακουγόταν στο χωριό φωνές. Α, κάποιος αραβωνιάστηκε. Ή κάποιος βέβαια χάθηκε. Αυτή ήταν ο μόνος που είχε σκοτωθεί στο 40 και το μυρολογούσε. Και αυτό είναι γνωστό το τραγούδι και στην Πελοπόννησο και παντού, δεν ξέρω, αφορά το γιο του Κολοκοτρώνη, της Μπουλίνας, κάποιον Γιάννο. Και είναι εμβληματικά κομμάτια.
Πάντως
και εγώ εκεί αναφέρομαι πάλι. Η αρχή μου έγινε πάλι από τις εμπειρίες, από τα βιώματά μου, mm-hmm. τα οποία βέβαια μας ακολουθούν και τα οποία παίξαν επαναστατικό ρόλο στη ζωή μου. Αυτό εμένα όλο ήταν μια επανάσταση εσωτερική, η οποία με έβγαλε μέχρι τώρα. Και η επανάσταση αφορά τους νέους. Και εγώ από 6 χρονών έκανα επανάσταση, το γράφω, το περιγράφω μέσα, με τα τζάμια στα... Η οποία επανάσταση με ακολουθεί και με κρατάει πάντα σε εγρήγορση, δεν με αφήνει να αγεράσω. Ενώ έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία, η διάθεσή μου είναι νεανική. Και είναι γιατί διαρκώς έχω να πω κάτι το επαναστατικό. Όχι κατά ανάγκη να κάνω φασαρία, αλλά μια ήπια επανάσταση. Στόχοι και οράματα δεν με εγκατέλειψαν ποτέ μέσα σε μια τεράστια μοναξιά που πέρασα στη ζωή μου. Γιατί έχω ζήσει πάρα πολύ μόνη, εκτός την εποχή που είχα το παιδί και ήρθε και η μαμά μου και τη σκυλίτσα μου.
Τη Ζουζού.
Τώρα είμαι, ναι, η Ζουζού ήταν σαν να ήταν άνθρωπος. Τώρα αισθάνομαι όμως πιο απελευθερωμένη από κάθε άλλη φορά στη ζωή μου. Και δεν είναι δυνατόν να φτάσεις σε αυτή την ηλικία και να λες τώρα αρχίζω. Τώρα αρχίζω. Μα τι αρχίζω. Και όμως αρχίζω. Δεν ξέρω αν αρχίσω ποτέ τίποτα. Θα αρχίσω όταν ξαναγράψω βιβλίο το οποίο αφορά όλες τις εμπειρίες έξω από την παιδική μου ηλικία, έξω από το χωριό, έξω από όλα, παρά πάνω στη δράση την καλλιτεχνική.
Βεβαίως. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε
εγώ.
Και η Αλεξάνδρα και εγώ και νομίζω και οι ακροατές μας όλοι για τα μοναδικά πράγματα που μας θυμήσατε, μας είπατε. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι.
Να πω κι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν μεγάλος πόθος να συνομιλήσουμε με την δεκατημούσα της ελληνικής ποίησης και να βρεθώ εδώ με όλη τούτη την παρέα. Το θάνατο του Ανδριωμένου είναι αφιερωμένο σε αυτούς που χάθηκαν άδικα και ύψωσαν το ανάστημα σε όλο τον κόσμο, ως νεκροί ζωντανοί, στα παιδιά που σκοτώθηκαν στα Τέμπη.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Να μην
να μην τους πεις κι απόφανα και τους βαρώ βαρώ καρδίσεις, βαρώ καρδίσεις. Στρώσε τους τα, στρώσε τους τα, βλες να γευτούν. Και απόφανα